Un šobrīd jau principā tie defekti, kas varbūt šobrīd parādās kaut kur, tad tas jau ir vai nu teiksim ārēji apstākļi ietekmēt, viņus uzturētāji, vedot sniegāra kaut ko ir aizķēruši un uzaruši vai kaut piegādes transports kaut ko izbraukā un tam līdzīgi. Bet jebkurā gadījumā būvniecējs šos visus defektus joprojām labos savu rēķina, tas objekts vēl eksploatācijā nav nodots, tātad viņš juridiski vēl šobrīd ir viņa pārziņā un viņa arī šos visus defektus par saviem līdzekļiem novērš.
Kad objekts tiks nodots eksploatācijā?
Šobrīd tas process norit, būvniecējs saņem atzinumus no inženieru komunikāciju īpašniekiem. Šis process tā kā tuvojās beigām un tad tiks iesniegts būvvaldē, skatīsimies, cik tad šis process aizņems būvvaldē, lai visu šo dokumentāciju izskatītu, iepazītos un
Bet no satiksmes departamenta puses jums tad iebildumi attiecībā uz būvnieku darbu šobrīd vairāk nav nekādu?
Mūsu speciālisti apsako ielu un ņemot vērā to, ka iela ir būvēta atbilstoši valsts ceļu noteiktām specifikācijām. Pēc šīm specifikācijām mēs apsakojam uzmēriem šo ielu un neatbilstības specifikācijām netika konstatētas. Patīk, nepatīk, tas ir subjektīvi, bet ja mēs runājam no tehniskā viedokļa, tātad viss ir izbūvēts atbilstoši specifikācijām. Un no mūsu puses, teiksim, redzot visu šo te procesu un to vairumu problēmu, kas ir bijuši Barona ielā, tad, es teiktu, ka šobrīd, ir izdarīts maksimums, ko šajā situācijā un šajā visā, teiksim, procesā varēja izdarīt.
Mēs redzam, ka ik pa brīdim tur kaut kādas jaunas lietas parādās ne tikai ārēju apstākļu ietekmē, ka tur būtu kāds sniega vedējs vai piegādātājs aizķērs, bet, piemēram, tas bruģis vienkārši uzburpst vai turpmāk, tad, kad tas tiks nodos eksploatācijā, tad tas būs jālabo jau par Rīgas nodokļu maksātāju naudu vai tad to arī
iepinās būt? Jebkurā gadījumā tā tad ir 3 gadu garantija pēc nodošanas eksploatācijām. Ja runājam par šo uzburpšanu, tad jā, tas bija diezgan interesants gadījums, teiksim, joprojām vēl viennozīgi nevar pateikt šo tie iemeslu, kāpēc tas tā ir, bet jāsaprot arī tas, ka mēs esam veikuši seguma virsējās kārtas atjaunošanu, bet visas problēmas, kas varbūt ir kaut kad bijuši vai ir apakšā metru vai 2 metru dziļumā, protams, mēs ar šo seguma atjaunošanu novērst nevarējām.